subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhageysaneysaan mawjadaha 19 iyo 19 mitrban, hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax arbacaha bisha 12aad ee sanadka 2017-kana, waa 6 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah
wixii hore ee masalan laga hadli jiray Brussels iyo kale waxay ahaayeen may ahaayeen wax toos ah, may ahaayeenoo dowlado kala saxiixday, may ahaayeen wuxuu ahaan jiray sanduuq wax lagu shubayo. Marka qof walaa ikhtiyaar u haysta inuu ku shubo iyo inaanu ku shubin ma waa ikhtiyaar u haysta, laakiin hadda mara dad kala saaxateen, dowlad waliba dan bay leedahay.
codkaasina waa brofeser xuseen axmed warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. waxa uu inoo falanqeynayaa heshiiska dhaqaale ee dhexmaraya Maraykanka iyo Soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falcelinta madaxda dunida muslimka ee tallaabada madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump laga yaabo inuu ku doonayo in safaaradda Maraykanka ee Israa'il uu u soo raro magaalada barakeysan ee Qudus. warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
sida oo kale waxaanu idiin haynaa qodobo ku saabsan dibadbax ka dhacay xalay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka oo ka dhana xanimaada dadka u dhashay dalalka u badan muslimiinta ee isugalootiga Maraykanka looga mamnuucay. balse marka hore warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sida la filayo qorsheynaya in uu maanta ku dhawaaqo in safaaradda Maraykanka ee dalka Israa'il loo soo rari doono goobta ay hadda ku taalo ee Tel Aviv, islamarkaasina loo soo rari doono ama loo soo wareejin doono dhinaca magaalada Qudus ee barakeysan, taasi oo dunida muslimka hogaamiyaasha qaarkood ay u macneeyeen in Maraykanku uu aqoonsanayo in ay noqoto Qudus caasimada Israa'il. go'aankan ayaa waxaa durbaba uu ka caraysiiyey dunida muslimka iyo guud ahaanba hogaamiyaasha carabta, balse aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa go'aankan ku sheegay in Donald Trump oo aqbalay waxa lagu magacaabo taariikhda qadiimiga ah iyo midda casriga ah ee maanta.
laba dhalinyaro ayaa shalay magaalada London lagu soo eedeeyey inay maleegayeen qorshe ay ku dilaan ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Ingiriiska. labadoo maanta ayay hor imaan doonaan maxkamad ku taala caasimadda dalkaasi ee London, iyaga oo wajihi doono eedeymaha loo haysto. qorshaha ayaa lagu sheegay inay ku doonayeen inay midi ku weeraraan Downing Street oo ah halka ay London ka degan tahay Theresa May.
aqalka cad ee dalkan Maraykanka looga arrimiyo ayaa si adag uga hor yimid sheegista la sheegayo in Ruushka uu ku lug lahaa faragelinna uu ku yeeshay doorashooyinka dalka Maraykanka horey uga dhacday. waxaan xaqiijinaynaa intani aysan waxba ka jirin, sidaasi waxaa sheegay u qaybsanaha arrimaha aqalka cad ee dalka Maraykanka dhinaca warbaahinta Sara Hakabe, iyadoo markaasi wariyaasha kula hadlaysay qolka sida tooska ay warbaahinta kula hadasho aqalka cad ee dalkan Maraykanka. talaabadan waxay imaanaysaa markii dhowr cisho ka hor uu dembi qirtay ah inuu u been sheegay hay-adda FBI-da ee dalkan Maraykanka madaxii hore ee la talinta dhinaca amniga ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaad goor dhow maqli doontaan war ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore muranka Qudus. hogaamiyaasha dunida muslimka ayaa si kulul uga falceliyey rabitaanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku doonayay in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv loo raro Qudus, taasoo loo arkay inay tahay in Mareykanku uu aqoonsanayo magaalada magaalo Yuhuudi leedahay. Magaalada Qudus ayaa sannado badan ay ka horeysay colaadda gacan ku haynteeda iyo lahaanshaha asal ahaaneed. Magaalada oo ah mid qadiimi ah ayaa ahmiyad weyn u leh dhinacyada diimaha Islaamka, Yuhuudda iyo weliba Masiixiga. Sida laaligeedna uu go-aanka rarista safaaradda ee Qudus culays ugu leeyahay dhinacyada isku haya. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka diyaarisay taariikhda magaaladaasi iyo aragtida siyaasiyiinta gobolka.
Qudus waxa ay ahmiyad u leedahay dhammaan dhinacyada muslimiinta, kristaanka iyo sidoo kale yuhuudda. Waa magaalo ay isku hayaan dhinacyada Falastiin iyo Israa'iil oo ah magaalo ay barakeystaan dhan kastaba. Waa magaalo dhinaca muslimka u ahaan jirtay qibladii koowaad ee loo tukan jiray, waxaana ku yaalla masjidka saddexaad ee muslimiinta ugu weyn marka laga yimaado Maka iyo Madiino ee Masjidul Aqsa. Waa magaalose ku soo jirtay xarigjiid siyaasadeed iyo colaad waartay tan iyo sannadkii 1967 markaasi oo muslimiinta looga qabsaday dagaalkii lixda maalmood socday ee Salaaxuddiin al-Ayyubi. Waxaa indhaha ku wada haya magaalada dhinacyada gobolka iyo wadamada reer galbeedka ee iyagu xulufada siyaasadeed ee kala dhexeyso madaxda gobolkaasi. Israa'iil ayaa u aqoonsan Jerusalem sida magaalo caasimad u ah, iyada oo dalalka kale ee dunida hogaamiyaasheedana magaaladaasi la sheegay in ay tahay mid lagu go'aaminayo meeqaamkeeda wadahadal Israa'iil iyo Falastiin ay meel wax wada dhigtaan. Falastiin ayaa iyaduna sheegtay in qaybta bari ee magaalada ay tahay magaalada caasimadooda mustaqbalka ah. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo jeediyay dhowr jeer in ficil hal dhinaca ay wiiqi karto dadaalada la doonayo in xal looga gaaro magaaladaasi barakeysan ee Qudus. Waqtigan la joogose markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu saxiixi waayay shalay oo Isniin oo ay ku ekeed in safaaradda Mareykanka ay sii joogeyso Tel Aviv, islamarkaasina laga dhawaajiyay in Jerusalem laga yaabo in loo soo raro safaaradda Mareykanka, ayaa waxa ay noqotay mid si aan kala go' lahayn ay uga falceliyeen hogaamiyaasha dunida muslimka, gaar ahaan kuwa carabta oo la sheegay qaarkood inuu khadka telefoonka xiriir toosa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu la yeeshay, islamarkaasina uu u sheegay go'aankiisa waxa uu doonayo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ahaa masuulkii ugu horreeyay ee hanjabaad la xiriirta inuu jaray xiriirka waddankiisa kala dhexeeya u jeediyay Israa'iil, isagoo la hadlayay baarlamaanka dalkiisa. Erdogan waxa uu ka digay cawaaqib xumada siyaasadeed ee arrinkaasi ay ku keeni karto gobolka.
Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir.
Wuxuu sheegay Qudus waxay u tahay qad gududan muslimiinta, isagoo intaasii ku daray in ay gaari doonto halka ugu shisheeso oo ah in ay jarayaan xiriirka Israa'iil uu la leeyahay dalkiisa arrinkan awgeed. Madaxweynaha Turkiga waxa uu ka leexday inuu carabka ku dhufto Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka oo soo jeedintaasi laga yaabo inuu asaga leeyahay, taasi oo dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay ku macneeyeen inuusan doonin Erdogan inuu xumeeyo heshiisyada iyo sidoo kale wada hadalladii dhowaan ee madaxweynaha dalka Mareykanka. Dhinac marka laga eego Israa'iil iyo Turkiga ayaa muddo yar un ka hor waqti sannad haatan laga joogo soo celiyay xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib markii muddo ay ka shaqeynaysay Washington. Si kastoo ay ahaatase, Israa'iil waxay ahayd isku daygeeda ugu weyn oo ay muddo aad u dheer ku naawulaysay in safaaradda Mareykanka looga soo raro Tel Aviv dhinaca Qudus. Tan iyo sannadkii 1995, waxaa mar walbaba Israa'iil ay isku dayeysay madaxweynaha midka uu ka dambeeyay ee Mareykanka inay ku xoodaamiso, bal inay ka daadijiso in arrinkaasi mar un uu ogolaado. Maadaamase ay muddo ka dhursugaysay, Israa'iil rajadeeda haatan waxay u muuqataa mid karsamayso. Haddaba maxay ka dhigan tahay haddii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump arrinkan uu si rasmi ah ugu dhawaaqo? Maxayse u dhimi kartaa isku daygii la doonayay in loo isugu soo dhaweeyo dhinacyada colaadaha ay haysato ee Israa'iil iyo Falastiin? Axmed Maalin waxa uu ku sugan yahay magaalada Qaahira, wuxuu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda gobolka.
Waxay dhalisay jawaabo badan oo wadamo kala duwan oo dalalka Islaamka iyo wadamada Carabta ay uga jawaabeen oo ay ku tilmaameen arrintaasi inay tahay arrin dhibaato cusub gobolka dhan u horseedi karta, sidoo kalena dhalin karta carab badan oo dadka muslimiinta iyo carabtaba oo gobolka markiisiiba hore dhibaato badan ay ka taagnayd deganaansho la-aan iyo dagaalo ay ka taagnaayeen inay dhibaato cusub oo hor leh kusii noqon doonto. Laakiin aragtida asaasiga waxay tahay dhibaatada ka dhex taagan dad falastiiniinta iyo israa'iil muddo aada fog ayay soo socotay, tanina waxay noqon doontaa oon qeyb ka mid ah iyo stationada afaadka ay maraysay meel ka mid ay noqon doontaa. Ma aana uma malaynayo inay wax weyn ka bedeli doonto loolanka magaalada Qudus ka taagan ee muddo dheer soo socday.
Cabsida ugu weyn ayaa ah in haddii arrinkan uu dhaboobo in Maraykanku uu ka furto Qudus safaaraddiisa, intaasi ay keeni karto in mushkiladii ka taagnayd gobolka bariga dhexe in halkeedii ay kasii laba lixaatato, gaar ahaana colaadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Sacuudiga oo xulufada ugu weyn Maraykanka ayaa boqorka sacuudiga uu digniin dhankiisa ka diray. Boqor Cabdallaha Jordan, madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al-Sisi, iyo sidoo kale midowga Yurub iyo boqorka Morocco ayaa dhammaantoodba ku aragtay ah Turkiga, islamarkaasina sheegay intani ay keenayso tallaabo aada u fulxun. waxaase isweydiin mudan maxaa Falastiin la gudboon waqtigan haddiiba taasi ay dhabowdo oo madaxweynaha dalka Maraykanka safaaradda uu soo raro dhinaca magaalada Qudus.
Haddii la yidhaahdo dhinac siyaasadeed iyo mid awood military midna, Maxamuud Cabaas iyo suldada ama maxaa tidhaahdo maamulka Falastiiniinta ee jooga daanta galbeed uu gacanta ku haayo oo weyn ma jiro. Laakiin taa waxay macnaha ka duwan dadka Falastiiniinta ee degan magaalada Qudus iyo dhulka ku xeeran in arrintaasi aynan kulli ka aamusi doonin ayay u eegtaa.
Magaalada taariikhiga ah ee qeybsan ee Qudus waxay soo ahayd garoon dagaaleed muddo aada u dheer, waxaana si kastaba marka dib loo eego wadahadalada beesha caalamka iyo qaramada midoobaba ay ahaayeen kuwo loogu doonayo xal dhinacyada, iyada oo kulamo aada u fara badan la qabanayo muddo tobanaan sana ah, inkastoonan xal rasmiya laga gaarin.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan dhinacyada badan taabanaysa inooga diyaarisay xaaladda magaalada Qudus iyo go-aanka madaxweynaha Maraykanka.
waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal V O A Washington ayaad la socotaan. Heshiiska dhaqaale ee gaaraya 300 milyan ee dollar ee Maraykanka uu shalay la saxiixday dowladda Soomaaliya iyo dhinaca dowladda Maraykanka ayaa waxaa goobjoog u ahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, iyo Soomaaliyana waxaa u saxiixay dhinaca wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta. Haddaba mas-uuliyiinta dhinaca Soomaaliya maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya heshiis noocan oo kale ay si toosa dowladda Maraykanka ula galaan? Muxuuse dhaqaale ahaan loo qoondeeyey in dib u dhiska loogu sameeyo caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha uu ku tari karaasi xaaladda Soomaaliya? su-aalahaasi iyo kuwo kaleba ayaa Jaamac Buule Jaamac oo barbarkeyga midig fadhiya waxa uu weydiiyey uga jawaabaya Barasare Xuseen Axmed Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, islamarkaasina ka mida madaxda culuumta daryeelka guud ee isla jaamacaddaasi.
Jaamacu walaal erey wanaagsan baa tiri, waxaa tiri toos ah, micnihii waxa weeyaan runtii marka uu horeysay si toos oo Maraykanku lacag intaa leeg u siiyo oo 300 milyan oo u siiyo dowladda Soomaaliyeed. Markii hore wax loo soo mari jiray hay-adaha loo soo mari jiray fura badan, iyagaa intaa wax kaga qaban jiray, laakiin magayagaa toosulsinay. Waxay ka dhigantay arrintaasi runtii dee beryahan baa xaal socday oo aad moodaysa dowladihii adduunku inay u soo joogsanayaan dowladda Soomaaliyeed ayaa jirtay, oo waa kii Jarmalka maganaysa bisha Oktoobar uu wasiir Jamaal Xasan oo qorsheyntii uu ka keenay ilaa mashaariic 120 milyan oo beri hore mashruucyo ay dowladda Jarmal meel gelin jirtay inay soo celiyo kuwa cusub ay ku darayaan oo biyayo u badan yihiin oo ilaa waqooyiga xataa magana meel walba gaarayay. Marka waxaa tusaysaa in malahaad la soo aaminayo dowladdii Soomaaliyeed oo musuqmaasuqii lagu jirin jiray hadii jar wax walba musuqmaasuq ku baxaan, iyo daahfuraan la-aantii arrimaha xisaabta inay ka soo baxayaan oo waa kuwan dee bangiga iminka wax walba ku wareejiya ee shaqaalo xataa bangiga ay toos iminka uga qaatan cidi u dhexaynin, marka waxaa laga yaabaa arrimahaasi inay wax tareen. way isleeyihiin dadkii waa la aamini karaa, hadda lacag waa lagu aamini karaa.
300 milyan oo dollar ayuu sheegayaa heshiiskan. Caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha ayaana la tilmaamay oo carabka lagu dhuftay in loo isticmaali doono. Muxuu ka tali karaa heshiiskani iyo dhaqaalaha intaa la eg inay saddexda qodob ay kor u soo qaadaan?
horta 300 marka loo eego adduunka ma sii badna, laakiin waa tijaabo jaamco oo ma garanaysa lagu tijaabinayo dowladda. Haddii marka arrinta ay si fiican u qabtaan oo maalin dhow wasiir Bayle wuxuu lahaa hadda kadib cashuurtayada ayaa nagu filaan doonta inaan kharashyadayada ku bixiyo, wixii wasiir Jamaal soo helana waxaan ka dhigaynaa mashaariicoyin magana wax lagu qabta. Haddii arrintaa kaga dhameeyeen arrinta wax ku soo saaraan 300, dowladda Mareykanku waa u kordhin kartaa hadhow oo jooga la joogtayn karaa, kuwa kala ku dayan kara, Canada ku dayan karta, Ingiriiska ku dayan kara, meelo badan baa. Marka waa tijaabo wax weyn hadda ka qaban mayso, laakiin waa tijaabo oo hadhow haddii halkaa looga sii bixi doono. Haddii nabadgelyadu ay fiicnaato oo sidan iminka Shabaab oo waatana ISIS jabtay, marka haddii Shabaabna ay sidaa iyagana meesha looga saaro nabadgelyadu badato, dee mashaariicdiiba markaas soo noqonaysa. Marka waa rajo weyn ayaa arrintan ka dhigan tahay. Jaamacow
Barasar Xuseen Warsame, Soomaalidu in badan waxay ahayd dibigii dowlad, war wanaagsan unbay maqlayeen, dhaqaale fara badan oo Soomaaliya loogu yaboohay mana soo gaaraynin. Marka lacagtan heshiiskan 300 milyan iyo tii ka horreysay 200 milyan ee Qatar iyo 120-ka aad carab ku dhufatay ee Jarmalku, maxay kaga duwan yihiin kuwii hore aanu maqli jirnay?
Waa su-aal aad iyo aad u fiican. Ogow, wixii hore ee masalan laga hadli jiray Brussels iyo kale waxay ahaayeen, may ahaayeen wax toos ama ahayno dowlado kala saxiixday, may ahayn. Wuxuu ahaan jiray sanduuq wax lagu shubayo. Marka qof walaa ikhtiyaar u haysa inuu ku shubo iyo inaanu ku shubin baba ikhtiyaar u haysa. Laakiin hadda mar dad kala saaxateen, dowladu waliba dan bay leedahay, waxay arkeen dantoodii inay ku jirto oo ay magaranaysaa dowladdii Soomaaliyeed kaga yarheli karaan ama taageeraha ahaato ama u jajabnaan ahaato. Marka way ka duwanaanaysa. Marka wuxuu yihiin laba dowlado iscaawinaya, aad bay uga duwan tahay. Marka sanduuq la sameeyey oo wax lagu shubaya ay tahay.
Inkastoo heshiiskan faahfaahintiisu weli uu dhiman yahay, waqtiga lacagtani ay mashaariicdan ku fulinayaan iyo goorta ay bilaabanayaan intaba, maxaad is leedahay 300 milyan ee 300 qodob ee la taabtay caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha, waqti intee le'eg baa loo isticmaali karaa? Ma sanadba, laba, saddexba?
Horta runtii maana sheegay, laakiin inta doontaba wax noqota haddii la bilaababa. Waanigii mase ku bilaabaya lahaa, waxaan waa calaamad, waa signal inay dowladdii Mareykanka u soo jeedo dowladdii Soomaaliya oo ay doonaysa inay caawiso. Muhimadu lacagta inta ay tahay maaha, muhimadu waxa weeyaan in heshiis toosaba la kala saxiixday weeyaan oo la aaminsan yahay dowladdii. Haddii markaa sidan iminka lagu wadana, lagu wado nabadgelyadana la sameeyo, 3 sano maha, 4-10 sano xataa haddee qaadato, oo wixii lagu bilaabo uun wax weyn bay kasoo taraysaa saddexda meeloodba. Taana waxa laga yaabaa hadhow inuu ku xigto mashaariicdii kale wax soo saarka ahayd ee ka mid ahayn beeraha, ay ka mid ahaayeen xoolaha, ay ka mid ahayn macdanta, gaar ahaan dhinaca badroolka iyo macdanta ay ka mid ahaayeen baa ku xigi kara. Laakiin iminka arrimihii socialka ahaa ayay bulshada ahay weeyaan waxay hadda ku bilaabayaan, aadna waa loogu baahnaa runtii tayeyntooda kuwa.
Professor Xuseen Axmed Warsame oo dhinaca dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, wuxuuna khadka telefoonka ee dalkaas ugu waramayay goor dhaweyto Jaamac Bula Jaamac.
Gobolka Minnesota waxaa goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyey banaanbax looga soo horjeedo go'aankii maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ay ku meel marisay amaradii madaxweyne Donald Trump ee mamnuucayay in dalka Mareykanka ay soo galaan dad ka soo jeeda 8 waddan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Dibadbaxayaasha ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Xasan Eke oo dhowaan loo doortay guddiga maamula goobaha bilicda ee magaalada Minneapolis, iyo Suud Colaad oo arrimaha qaxootiga u ololeeya. Wariyaha V O ee gobolkaasi Minnesota, Maxamuud Mascade, ayaa wareystay. Hadalkana waxaa ku horreeyey Cabdulqaadir Eke.
meeshan maanta waa lasoo banaanbaxay oo dadka Soomaalida iyo community-ga dhan ay tuseen inay kasoo horjeedaan go-aanka ay gaartay maxkamadda sare Mareykanka, iyo madaxweynaha oo isagana buushgareynaya arrintaas oo ah in log la diido dadka la soo gelinaya waddankan 6 waddan ka mid ah ay Soomaaliya ka mid tahay. meeshan community oo badan Minnesota ay ka yimaadeen, iyo aniga badan la hadlayo maantana waxaan muujinay inaan kasoo horjeedno go'aankaas oo community isku raaceen, kasoo qayb galeen musharaxiinta iyo dadka lasoo doorto gobolkan, ayagoo tusayaan in garab taagan yihiin oo taageero weynna muujinayaan.
waqti sud culad maadaama qof adigu dalkan qaxootinimo ku yimid tahay isla markaasina xiriirka qaxootiga dhaab laga soo qaaday kasoo go'aanka ay maxkamadda sare iyo madaxweynuhu isku raaceen dareen intee leeg bay ku gelinaysay dadkii Soomaaliyeed meesha isku yimid dadkii kale cadaanka ahaa ee dhamaantood isku aragtay ka qaadanay go'aanka maxkamadda sare
walaahi mas'ad iyo ma tintihiin maartay fursadan maanta barnaamijka aan tagnay mudaharaadka iyo dadka codkooda ku biirinayeen sida ay uga soo horjeedeen go'aankii qalafsanaa madaxweynaha Mareykanka iyo maxkamadda waddanka ugu sareysa isku raaceen oo ahaa in maaragtay sida madaxweynaha uu u ganaaxay dadkan soo galay waddanka lixda waddana ee maxkamaddan ku sii raacday taas oo dadka maanta soo wada kicisay waxaa joogeen dadka Hispaniga Latin America maadeen oo waddanka Venezuela oo kale ku jira waxa joogeen Carab waxa joogeen Soomaali waxa joogeen African American waxa joogeen dadka kala duwan cadaankii dad maartay oo in loo doortay ama jago u ordaayaan qof walba joogay marka taas waxay ku tusinaysaa dadka Americanka badadooda inay la qabin waxan qalifsan ee madaxweynaha hadda xilka haya Americanka uu qaadanayo
adigu marka sideed u arkaysay dadka faraha badan ee kala gidisan inay halkaas ugu yimaadaan oo ay taageerayeen muslimiinta qasatan dadka ugu badan ee Soomaalida gobolkan degan oo goobta isku soo bax.
Walaal aan nin dhalinyara oo iskuul dhigay Soomaaliyeenka Minnesota degan oo qaxootiga u doodo misana ku soo karay xarada qaxootiga dhaab dareen wixii gelinaysa dadka qaxootiga ee aan ka soo tagay u doodo jirnay ee fursadan noocan ah heli laha ee hadda nolosha ku sii adkaanayso inaan u doodno ilaa Congresska iyo Senate-ka aanan nasanin taas maanta isku goobaynay ilaa iyo maaragtay gobolada kale aan mobilize gareyno organization-yasha u doodo xuquuqda aadanaha xuquuqda Islaamka xuquuqda dadka laga tiray badan yahay kulli ay maadeen taasna wuxuu ku tusinaysaa in maaragtay madaxweynaha kaliis uu waddanka sharciyeysa lahayn ee aan maaragtay harsan doono u doodi doono dadka walaalaheena
AK baan u soo noqonay Cabdul Qadir marka laga hadlayo banaanbaxyada noocaan ah go'aanka dabcan maxkamadda sare waa go'aanka madambeysta ah ee adag tahay in wax iska bedelaan maxay ka bedelayaan baad sidee banaanbaxyadan la soo baxayo go'aanka madaxweynaha iyo maxkamaddu ay isku raaceen
in go'aankan waxay tusaysaa in dadkan mathalo in gobolka iyo Mareykanka inay dareemayaan dhibaatooyinka uu keenayso in dadka degan in gobolkan iyo dadka maqanbo mid kale waxa uu farinaa u diray dadka in maanta Afrika jooga misan degaysanayo inay soo wacan haday green card haystaan inay ku soo laabtaan waddanka sababtoo ah dhibaatooyin ay u keenin kartaa in sharcigan in haday process ay ku jiraan in inay embassy-ga ay tagaan miso lawyerada Mareykanka ay meesha ka tageen miso family inay la soo xariiraan dhibaatooyin ay u keenin kartaa in hadda kulab su'aasha ay weydisay in maxay tusaysaa inaan dadkan inay dhibaatooyin u keenayso anaga inaan la socon inaan dhageysano inay ay arkaan meesha ka taganahay ee dhibaatooyin u keeni karto
ugu dambeeyti hadii aan ku weydiiyo waddankan Mareykanka dabcan Soomaalidu marba marka ka dambeysa way ku soo kordhaysaa way ku soo badanaysaa xerada qaxootiga aad ka timid ee dhadhaab ee Soomaalida faraha badan ay ku nool yihiin ee doonaya dalka Mareykanka inay yimaadaan go'aanka noocaan ah markuu soo baxo qofka jooga xerada qaxootiga dareenkiisa iyo saameynta ay ku yeelanayso hadii aad cabirto
walaahi aan ku lahadlay maanta halkan Minneapolis kula fadhiyey maanta eventigan tagay ama barnaamijkan joogay shan sano ka hor leh waddankan imaaday taas wuxuu ku tusaysaa sida muhiimadda ay leedahay qofkaas oo waddanka sharciyeysa intuu dhameeyay wax walba maray diyaar u ahaa uu madaxweynaha Mareykanka dhex joog taas wuxuu keenaysaa in naxeeb badan dadka Mareykanka u qaadaan Mareykanka marka horeba laga aaminsanaa inuu yahay waddan maartay farkalgiis noqday taasna Mareykanka dhib badan ay u keenaysaa qaxootiga dadka ee message-ka u diray hadda waxa waayay inay hoob lahaadaan inay aaminaan intii maartay dad u doodo oo ilaa iyo maxkamadda wadahdo legal challenges-ka oo in la madaxweynaha la qabsado waxan way soconaysaa oo ma la soo xirin taasa hoob ah oo rajo ah
adiyada iyo mahadsan yahay wariyaha Maxamuud Mascade oo wareysiga la yeelanayay Cabdul Qadir AK iyo Suud Culad oo ka qayb galay barnaamijkii ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
waa tahay bal qodob ka mid ah qodobadii dhinaca ciyaaraha ugu waaweynaa jaamacu haddaad noo fiiriso.
Waa tahay Sahra aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaa la ciyaaray Champions League Sahra, waxaana soo gabagaboobay wareegii koowaad ee reebka ahaa. Qaybtii ugu horeysay barina ciyaaraha kale ayaa dhimane. Aanu ku horeyno waxaa ciyaaray kooxaha A-D oo afar kooxood oo kala duwan ay isaga hor imaanayeen. Halkii qeyb waxaana soo baxay kooxaha ay ka mid yihiin Manchester United iyo Basel oo iyagu u qoonsaday inay soo baxaan Benfica iyo Moscow. Waxaa kale oo soo baxay kooxaha ay ka mid yihiin Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain oo iyaguna soo xoogsaday. Waxaa kale oo soo baxay kooxda AS Roma. Chelsea ayaa iyaduna soo baxday, halka Atletico Madrid ay ahayd kooxda lala yaabay oo sahra ay ku hartay ciyaarihii maanta. Barito ayaa iyagana la ciyaari doonaa, waanu eegna wixii kasoo baxay.
Waa hagaag, waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaas yar ciyaarahaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa V O A Washington. Markana codkii Khadrad Daahir Ciga iyo heeskii usha maad u qaban.
codka macaan ee Khadrad Daahir Ciga ee heesta usha maad u qaban iyo mirihii Cabdiqaadir Xirsi Yamyam allah u naxariistay halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington idaacaddayadii aluurnimona dhegeystayaal intaa ayay ku dhan tahay waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinayay saare cabdi axmed jaamac buule jaamac iyo bashiir abiikar cabdulaahi ismaqal dambe oo xiise leh